Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean. În această ocazie încheiem ciclul de emisiuni legate de cartea profetului Ezechiel și despre mesajul pe care el îl are pentru poporul din timpul lui, dar și pentru noi astăzi. Discutam în emisiunea trecută despre cele două părți ale cărții, o parte numită Cartea Nenorocirilor, capitolele 1 la 33 și Cartea Restaurației sau Cartea Mânghierii, capitolele 34 la 48. Am încheiat cu această imagine frumoasă că Dumnezeu își restaurează poporul, restaurează națiunea, restaurează templul, în așa fel încât această poziție, acest statut trezește invidia celor din jur și chiar dorința de a-i cuceri. Iar în acest context apare profeția din capitolele 38 și 39 legată de Gog și Magog. Am încheiat emisiunea trecută în această idee că această profeție nu s-a împlinit, nu s-a mai întâmplat, dar imaginea aceasta este reluată în cartea Apocalipsei. Începem să discutăm despre mesajul cărții lui Ezechiel și în mod deosebit despre acest mesaj apocaliptic împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Haideți să clarificăm această imagine legată de Gog și Magog, care apare și în cartea Apocalipsa. De fapt, multe imagini, multe idei din cartea lui Ezechiel se reiau în cartea Apocalipsei, de la cele patru făpturi, de la teomobilul lui Dumnezeu, de semnul, ideea de semn, de sigiliu și ideea aceasta de Gog și Magog. Care este relația și cum trebuie să înțelegem astăzi în context contemporan acest mesaj?
Trebuie să le înțelegem toate în contextul Marei Lupte. Întotdeauna în lumea noastră, de momentul căderii omului în păcat și până în prezent, există o luptă, un conflict. Noi privim conflictul doar la un nivel foarte mic. Vedem așa la ceea ce ne deranjează pe noi. Însă conflictul este mult mai profund, merge până la căpeteniile și stăpânirile văducului, adică îngerii răului, care continuă teribila lor împotrivire față de îngerii buni și față de Domnul Hristos și care fiecare la rândul lor își aliază în spate oameni. Ei, cartea lui Ezechiel vrea să ne spună că spre marea durere oamenii lui Dumnezeu au trecut în tabra dușmană și Dumnezeu n-a mai putut să-i susțină. Iar Dumnezeu se străduiește ca prin robie să trezească conștiința lor și să treacă din nou de partea lui. Și spune, uite, dacă veți trece de partea mea și veți asculta de cuvintele mele, am să vă ridic la o treaptă și mai înaltă. Această luptă se continuă mai departe. În momentul în care poporul Israel nu l-a mai putut reprezenta pe Dumnezeu, fiindcă ei iarăși au căzut, iarăși s-au îndepărtat, pe data aceasta în forme religioase, în tradiții, și nu în idolatrie, atunci Dumnezeu a ales un alt popor, un Israel spiritual, creștinismul, noi toți creștinii, ca să îl reprezentăm pe el, să reprezentăm adevărul său, să reprezentăm ideea mântuirii, ideea celei de-a doua veniri. Și atunci, în contextul Noului Testament, în care lupta continuă între bine și rău, de partea lui Dumnezeu avem un popor care nu mai este o națiune, este un popor din toate națiunile și care se numește creștinismul, continuă ideea. Creștinismul, când s-a dezvoltat și au ajuns la lucruri frumoase, au fost în atenția celorlalți care i-au urât, i-au dușmănit, i-au persecutat, i-au ucis. Fiecare etapă. Că au fost romanii păgâni, că au fost mahomedanii, că au fost alte popoare, că au fost ei între ei creștin bun, creștin răi.
Ateismul.
Dar,
secularismul.
Dar conflictul a continuat.
Și continuă.
Și atunci, în ultima fază, cei care reprezintă poporul lui Dumnezeu și care nu vor să intre în alianță cu lumea întreagă, nu vor să participe în globalismul epocii noastre,
sincretismul religios,
vor deveni ținta lui Gog și Magog. Și iată că aceeași temă de bază, dar la alte dimensiuni, cu alți actori în primul plan, că în planul secund sunt tot aceiași actori.
Văd aici o schimbare totuși de semnificație, cel puțin așa mă gândesc eu acum, s-ar putea să nu fie cea mai bună idee. În imaginea din Ezechiel apare această idee de națiune la un nivel foarte înalt de dezvoltare și de bogăție, care trezește cumva invidia și dorința celor din jur, popoarelor din jur, de a-i cuceri. În contextul escatologic al timpului sfârșitului, cum discutăm în cartea Apocalipsei, nu este neapărat această imagine a unei valori, a unor valori materiale, a unui statut social de invidiat, ci este această imagine a unei separații prin conformarea sau supunerea față de anumite principii care sunt legate de majoritate.
Bine, în Apocalipsă, problema așa acolo este
Apocalipsa, capitolul 20,
tot atât de să zic, stranie ca și în Ezechiel. Pentru că acolo apare în finalului, nu o să intrăm să detailăm toate aceste lucruri, când Dumnezeu cu noul Ierusalim și cu poporul său apar foarte clar și foarte distinct. Uite, aceasta este cetatea sfântă, noul Ierusalim, care coboară din cer ca o mireasă. Deci, vedeți, ideea de bogăție, frumusețe, puritate, curăție, de superlativ și aici, după cum era în viziune și în prima variantă, în restaurație. Și atunci, această cetate, acest popor, ca o mireasă împodobită pentru mirele ei, intră în obiectivul lui Gog și Magog. Hai să cucerim cetatea, că noi suntem foarte mulți și vom rămâne stăpânii lumii. Aici este momentul lui Gog și Magog, în finalului istoriei, și în momentul acela din nou va interveni Dumnezeu și va pune capăt tuturor acestor stări de conflict și tensiune.
E vorba tot de bunăstare, acum mi-am dat seama, pentru că aici în capitolul 20, unde se vorbește despre Gog și Magog, venim după capitolul 17, unde sunt plăgile, Babilonul, capitolul 18, decăderea totală, pierderea financiară, așa, a doua venire și un peisaj dezolant, plus că vorbim de coborârea cetății după mileniu, când totul este dezolant și singurul lucru de dorit mai rămâne Ierusalimul în contextul acesta. Revenind la... Am mers prea departe, am ieșit din contemporaneitate, dar e bine să
revelații
facem...
Revelații contemporane, să prezentăm ceva, ceea ce oamenii de astăzi le au în față și într-un viitor foarte apropiat va trebui să le facă față. Și dacă vor fi atenți, vor ști foarte bine unde este prezent Dumnezeu și unde ar trebui să se placeze ca să ne bucurăm de un final frumos.
Și de fapt, revenim la mesajul profeților, cum mă gândeam acum la profeții Ilie și Elisei, care încercau să-i convingă pe israeliți să fie credincioși lui Dumnezeu, că atunci vor avea ploaie și vor avea bunăstare. Da? Practic, dacă rămâi credincios lui Dumnezeu, chiar dacă pierzi totul, să zicem, rămâi bogat. Dar dacă nu ești credincios lui Dumnezeu, chiar dacă le ai pe toate, la urmă tot le vei pierde. Revenind la Ezechiel, în contextul acesta al dorinței de a-i ajuta pe cei din poporul lui Dumnezeu să rămână credincioși lui și în contextul acesta al confruntării din spatele celor doi, al lui Dumnezeu și al lui Satana, cum se referă Ezechiel la popoarele păgâne, la popoarele din jurul poporului evreu? Care este mesajul lui către popoarele acestea și către ce figuri, simboluri, de fapt, ne conduce el?
Aproape toți profeții au avut un ochi și pentru popoarele din jur și le-a prevestit ce se va întâmpla cu ele. L-avem pe Isaia, care transmite un mesaj foarte clar. L-avem pe Amos, care prezintă un mesaj foarte clar la toate popoarele din jur, Ieremia la fel, și Ezechiel are un capitol care intră în această categorie numit Oracolele Păgâne, unde se îndreaptă spre Adom, spre Moab, Edom, Amon, Egipt, foarte clar, deci o profeție mai largă despre Egipt, însă se oprește cel mai mult în dreptul Tirului.
De ce? Ce reprezenta Tirul atunci și pentru...
Probabil că Tirul a reprezentat cea mai mare opoziție în fața cucerii babiloniene. Iar Nebucadnețar a luptat pentru cucerirea Tirului 12 ani și nu a reușit să cucească decât partea continentală a cetății. Cetatea era și pe o insulă și pe partea continentală. Și când n-au mai reușit, s-au retras pe insulă și Tirul a rămas încă, a continuat, pe insulă, pentru că erau foarte puternici în navigație. Și datorită, probabil, acestei situații, că a fost totuși o cetate extraordinară, care n-a putut fi cucerită în întregime de către Nebucadnețar, de către babilonieni, să intre în atenție. Probabil. Nu știm exact.
Dar cert către este ce că, conduce imaginea aceasta?
Cert este că Ezechiel se oprește mult asupra Tirului și prezintă un tablou care vreau să citesc câteva cuvinte din profeția aceasta, fiindcă eu am trăit o experiență extraordinară despre Tir. Iată ce spune în capitolul 27. Ce pânzele tale erau de insubțire, cu plutire din Egipt, îți era ca un steag, acoperându-te tuturor din material albastru, din purpură, îl descrie și apoi spune, Siria făcea negoț cu tine datorită mulțimii produselor tale. Iuda și țara lui Israel erau negustorii tăi. Ei furnizau pentru schimb grâu de minit, turte dulci și miere și un de lemn și balsam. Damascul făcea negoț cu tine. Vedanul, Arabia. Iavanul, Dedanul, Arabia, negustorii din Seba, corăbile Tarsisusului erau caravanele tale. Vâslașii tăi te-au dus pe ape mari. Bogăția ta și piețele tale, schimbul tău de bunuri, marinarii tăi și cârmacii tăi, cei care îți reparau spărtule și cei care furnizau pentru schimb și toți bărbații tăi de război care sunt în tine împreună cu toată mulțimea ta care este în mijlocul tău, vor cădea în inima mărilor în ziua căderii lor. Ei, aici este descrisă situația economică, situația politică care îl plasa pe Tir în acea perioadă ca una dintre cele mai importante, mai strategice cetăți. Fiind un centrul maritim, Tirul a reprezentat prima putere maritimă în lume înaintea grecilor. Apoi au urmat grecii, pe urmă au urmat romanii, dar ei au fost primii. Ei au fost primii care au înconjurat Africa cu ajutor evreiesc. Documente foarte interesante. Deci au o mulțime de lucruri extrem de importante. Ceea ce pe mine m-a impresionat foarte mult, în anul 1999, o expediție arheologică a Universității Howard au făcut o cercetare în Marea Mediterană cu vase speciale, sonare, tot. Și au descoperit în Marea Mediterană, la o distanță de peste 400 metri, kilometri departare de țărmul mării, două corăbii feniciene. Și atunci cu un mini submarin au coborât în aceste corăbii, care erau la o adâncime destul de mare, și au găsit tot ceea ce transportau în aceste corăbii. Evident că produsele perisabile s-au distrus, dar au găsit 400 de amfore într-o singură corabie cu care transportau un de lemn și vin din Hațor. Pentru că toate acele amfore erau amfore specifice marii cetăți cananite, Hațorul. Și le-au scos la suprafață, le-au prezentat, iar șeful acestei expediții, arheologul de la Howard, ne-a prezentat nouă în sesiunea din vara respectivă toată expoziția aceasta. Și după ce ne-a prezentat tot, a scos Biblia, a citit acest paragraf care vi l-am citit eu, dar în întregime, după ce a citit a spus, am demonstrat aceste cuvinte. Tirul era la vremea aceea principala forță maritimă care făcea comerțul în toată Mediterana. Am demonstrat. Iată două corăbii încărcate cu mărfuri din Canaan, din Hațor, mergea undeva în Marea Mediterană. Câte nu ar mai fi fost? Dar acele două corăbii a demonstrat. Deci este foarte clar, ceea ce ne spune Biblia este adevărat. Iar acum vine profetul ce tu, această cetate, vei cădea. Ca să spui cele mai puternice cetăți maritime și cele mai bogate, că vei cădea complet și că doar pescare își vor mai întinde mrejele acolo, nu-ți vine să crezi. Eu am fost acum vreo 4 ani la Tir și mă uitam, era ruina cetății cu ruina cetății romane, deci nu cea veche, romane, elenistice, chiar pe țărmul mării. Și se vedea așa la câteva sute de metri niște vârfuri de stânci, așa sparte în valurile mării, unde a fost insula cu ultima fază a cetății. Cetatea era pe țărm și pe insulă. Și aceea a fost complet rasă și distrusă de către Alexandru Macedon în 332. Și s-a împlinit exact profeția biblică. Deci avem o confirmare că acești profeți nu vorbeau niște povești, ei vorbeau de la Dumnezeu, iar Dumnezeu hotărâse niște lucruri precise. Vedeți, dacă despre Tir spune că va fi distrus, Egiptul spune va fi o împărăție neînsemnată, Babilonul va fi distrus, Ninive va fi distrus. Acum când le verificăm pe toate și vedem exactitatea, Tirul nu mai există, Babilonul nu mai există, Egiptul mai există, o împărăție slabă. Împărăție slabă.
Ca celelalte există. Țări, de fapt, nu se distinge.
Când vedem toate acestea, atunci ce putem spune? Da, Dumnezeu știe totul. Însă, mai rămâne ceva. În ultima parte a Tirului, Dumnezeu are o comparație.
În capitolul 28, tocmai trebuia să spun, imaginea continuă și se face aici o anumită comparație. Apare ideea aceasta de concurență între Tir și Dumnezeu. Mesajul capătă așa o conotație spirituală. Care e ideea?
Hai să citim. Spune așa. Fiul omului înalță o plângere asupra împăratului Tirului și spune-i: așa zice Domnul Dumnezeu, tu care pecetluiești măsura desăvârșirii, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, tu erai în Eden, grădina lui Dumnezeu, toate pietrele prețioase te împodobeau, sardonixul, topazul, diamantul, hrisolitul, onixul, iaspisul. Erai uns ca un eruvim ocrotitor și așa te-am rânduit. Erai desăvârșit în căile tale din ziua când ai fost făcut până când s-a găsit nelegiuirea sau nedreptatea în tine. Paragraful acesta...
E o personificare aici.
Da. Tirul devine un...
simbol un sau tip, imagine.
Un tip al lui Lucifer. Deci avem în Biblie două elemente interesante, simbolul și tipul. Adică tipul este un om mai mic care prezintă un om mai mare. O cetate mai mică, o cetate mai mare. Ceva care au elemente comune. Iar Tirul, care era o cetate pământeană a negoțului, a comerțului și a bogăției, reprezintă pe Lucifer, care a devenit și el un conducător, și care s-a revoltat, care a avut tot ce și-a dorit, spune, aveai toate pietrele prețioase în jurul tău, toate comorile de aur și de argint, aveai toată muzica cerului era în slujba ta, pentru că tu erai șeful lor. Zice, ai fost desăvârșit până în ziua în care s-a găsit păcatul în tine. Prin acest tip al Tirului, Dumnezeu acum vorbește despre Lucifer. După cum tot la fel Isaia, folosind modelul Babilonului, vorbește tot despre Lucifer. Interesant este că în Biblie, Lucifer este reprezentat de două cetăți, Babilonul și Tirul. Babilonul este cetatea de aur, care reprezintă imperiile pământești, Tirul este poarta mărilor, a negoțului, a mărilor, care reprezintă tot, așa că uscatul și pământul, reprezentant de două cetăți, care îl simbolizează pe Satana, cel care este stăpânul întregului pământ de astăzi.
De ce introduce Ezechiel această imagine? Care este semnificația pentru poporul din timpul acela? Nu știu dacă a avut pentru ei o oarecare semnificație atunci. Și ce elemente în plus ne aduce profetul Ezechiel nou astăzi în timpul nostru prin folosirea acestei imagini în acest context al cărții nenorocilor și cărții mânghierii?
Foarte, foarte bună întrebarea. Cred, asta e părerea mea, că Dumnezeu încearcă să ne transmită mesaje nouă oamenilor prin care să privim mai departe decât în jurul nostru. Să privim mai departe și mai sus. În general, noi privim doar, uite ce am pățit, uite ce mi-au făcut când e rău. Sau, ce distracție, hai să ne bucurăm.
Și uităm de Dumnezeu.
Și totul este în jurul nostru. Și uităm de Dumnezeu. Și acum Dumnezeu spune, uite, să știți că bătălia nu este numai între voi și babilonieni, între voi și Tir, între voi și Egipt. Nu sunt doar aceste conflicte între noi. Nu mă cert eu cu tine că de ce tu acolo și eu aici. Nu aici este. Nu asta este adevăratul tablou al luptei. Bătălia cea mare se dă între Lucifer și Satana, care uite cine a fost Lucifer și ne-l descrie. Dacă nu ne-ar fi vorbit aici Ezechiel, noi n-am fi știut prea multe despre Lucifer, că nu avem multe referințe în Biblie. Dar ne descrie cine era el. A fost cel mai important înger din cer. A fost cea mai importantă persoană după dumnezeire. Dacă luăm partea care o spune Ezechiel și partea care o spune Isaia, atunci avem exact tabloul complet a ceea ce este Lucifer.
Este foarte interesantă perspectiva aceasta pe care ne prezentați din cartea lui Ezechiel, această polarizare de forțe în spatele a două personaje, dar pe de altă parte Ezechiel atrage atenția și asupra responsabilității personale, pentru că în capitolul 18 chiar folosește această exprimare, sufletul care păcătuiește acela va muri. Cum vedeți aplicația pentru astăzi a acestei relații dintre responsabilitatea pe care o avem fiecare în mod personal și această polarizare de forțe, această dinamică a celor două forțe? Pentru că pe de o parte trăim într-un timp când omul își exprimă foarte deschis și foarte ferm identitatea și ideea pe care o are, chiar dacă e din punct de vedere biblic, să zicem, ca creștin, o răciune, sau pe de altă parte spune așa m-am pomenit, așa sunt, așa suntem noi românii sau știu ce, intră așa într-o societate lichidă.
Da, e foarte, foarte complexă problema care o ridici tu. Ca să o pot înțelege eu și să o pot explica, m-aș duce la Pavel, care spune așa, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor care sunt în locurile cerești. Deci, dintr-o dată, avem două nivele. Carne și sânge înseamnă om. Și noi, în general, ne uităm, ce rău este ăsta, el e teroristul, ăsta e cu tare. Și conflictul nostru se rezolvă doar aici, pe orizontală. Și vine profetul, că este Ezechiel, că este Ieremia, că este Pavel, și spune, nu, conflictul principal nu este acesta, carnea și sângele, dușmanul de lângă tine. Conflictul principal este cel din locurile cerești. Uite-l, Lucifer, care era în cer, heruvim ocrotitor, avea toate diamantele în jurul lui, avea totul acolo, dar a fost aruncat la pământ. De ce a fost aruncat la pământ? Pentru că a vrut să fie ca Dumnezeu, spune Isaia. A vrut să fie ca Dumnezeu. Nu s-a mulțumit cu creatură să dirigeze corul, ci a dorit ca toți coriștii să îi se închine. De ce? Și acum ne ducem la revelații contemporane. Pentru că în final, în Apocalipsă, găsim o putere, n-are rost să discutăm cum ea este prioritatea, care ce cere? Toți oamenii să mi se închine. Vedeți? Cine a cerut să îi se închine? Lucifer. A vrut să fie ca Dumnezeu ca oamenii să se închine. Vine Domnul Hristos pe pământ și spune, închină-te și îți dau tot pământul. Și vine la finalul istoriei pământului unde spune așa, toți locuitorii să mi se închine, că dacă nu mi se închină, le iau orice mijloc de subzistență. Cine e această putere? Vedeți? Și Ezechiel este omul care spune, acesta este tirul care avea tot ce își dorea, era în grădina lui Dumnezeu, dar la un moment dat s-a găsit păcatul în el. Cu acesta aveți voi de luptă. Pe acesta trebuie voi să-l răpuneți. Cum să-l răpuneți?
Fapt, spiritul
noi nu
acesta.
Ne închinăm. Noi ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru.
O ultimă imagine. Timpul trece foarte repede. Rămân cu o mulțime de întrebări. Și mai avem doar câteva secunde chiar. Ezechiel duce puțin mai departe ideea aceasta a responsabilității personale și folosind imaginea aceasta a străjerului în capitolul 33. Și cumva te responsabilizează să ai grijă și de semenul tău în măsura în care el îți dă voie și măsura în care el este dispus să te asculte. Și apare această idee în capitolul 33, versetul 7, acum fiul omului te-am pus străjer peste casa lui Israel, tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i instincezi din partea mea. Și apoi apare o imagine foarte frumoasă prin care ne convinge că de fapt Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, Dumnezeu nu este un tiran care vrea să-l prindă pe om că a greșit și să aibă pretextul să-l omoare, ci manifestă răbdare. Ca un ultim gând, cum se aplică această idee de a avea grijă de ceilalți și a le transmite cumva mesajul din partea lui Dumnezeu pentru ca ei să-L accepte pe Dumnezeu, pe Iisus?
Eu cred că e simplu. Ezechiel, la vremea lui, ce a spus Dumnezeu, le-a spus lor. Fiecare, fiți atenți, acum stați cu minți, nu vă răsculați, că aici veți rămâne. Peste câtva timp vă veți întoarce în Israel. Întoarceți-vă, că atunci trebuie să vă întoarceți. Peste câtva timp, fiți atenți, când voi veți fi foarte bogați, ăia vor veni peste voi să vă cucerească. Stați liniștiți că Dumnezeu vă apără. Și fiți atenți, există o putere malefică care s-a răsculat în cer, care este în locurile cerești și care este simbolizată prin Tir și prin Babilon. Voi trebuie să știți că tot răul pleacă de la el și voi trebuie să le spuneți oamenilor, să se alieze cu Iisus Hristos și nu cu puterea aceasta malefică numită răul, satana, așa mai departe. Probabil că aceasta este datoria străjerului, să explice clar Biblia, să le spună pas cu pas ceea ce este important astăzi, că îi spui ce e important astăzi, îi spui ce e important mâine, așa mai departe, și îl pregătești pe om ca să fie întotdeauna gata, pregătește-te, Israele, să întâlnești pe Dumnezeul tău.
Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile care le-ați împărtășit. Ne-au rămas multe întrebări și multe imagini la care nici măcar n-am apucat să facem referire, dar vom reveni asupra lor. Rămâneți cu noi la Revelații Contemporane, pentru că în curând vom discuta și despre profetul Daniel, despre cartea lui și alte cărți din Sfânta Scriptură, alte mesaje ale profeților, și vom reveni la aceste imagini ale lui Ezechiel. Mă întorc la idee pe care ți-am amintit-o la un moment dat, că Ezechiel intră cu drona prin templu și prin casele poporului, oamenilor din poporul evreu, pentru a arăta ce se întâmplă acolo. Din ceea ce ne-ați spus, din discuția pe care ne-am avut-o, eu am înțeles cumva că tot Ezechiel ne duce cu drona undeva în viitor, prin cartea Apocalipsei, și ne ajută ca să înțelegem ceea ce se va întâmpla. Este, de fapt, rolul pe care l-au profeții de a ne descoperi cuvântul lui Dumnezeu și mai ales ceea ce urmează să se întâmple. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru gândurile împărtășite, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost cu noi și cei care ne-ați ascultat pe frecvența Speranței. Vă așteptăm cu drag și la următoarea emisiune. Până atunci, vă spun la revedere!